Gorka Kenner, Generalitatearen Madrid gordezkaria eta Junts per Kateko kidea dugu telefonoz bestalde Euskal Herrian aski ezaguna bera. Kenner jauna, egunon.
Egunon.
Independentziarako bidean inflexio puntua izan behar duen legealdia hasi dela, ala esan zuen da entzun dugu Laura Borras, parlamenteko buru berriak. Ala izango da?
Lehenengo izan behar duguna da, bueno, joan dan legealdian, justizia dala eta ez dala, eta Madrilgo gobernuak bultzatutako judizazioaren bidean ibili hori gara, ez da?
Bai.
Epailea gora eta epailea bera eta bere zera, beren zera sartuz gure politikan, ez da? Eta hori aldatzeko, bueno, ba, kompromiso argia erakutsi du presidente berriak, ez da, Laura Borras. Eta, bueno, hor gaude, nik espero dut ala izango dala. Batez ere, Madrid gobernua, behin eta berriro, hori errepikatzen ari delako, legia hori politika epaitegietatik kanpo utzi behar dugula, naiz eta ikusi dugun, azte honetan bertan, gauzak ez dihoazela hortik, ez da.
Horretarako, alegi aurratsak emateko Generalitateko gobernu osatu beharko da lehenik, KUPek atzo esaterako ez zuen Borrasen hautagaitza babestu, Eskerra Junts KUP akordio hori independentisten artean ziurtza jotzen duzu?
Bueno, eurek ez zuten botoa eman, eta bere eskubidea dokate ez da noski. Ustez eta gure kidea den Laura Borras, bueno, prozeso baten murgiltuta dagoelako ez da. Aizu zen, Supremoak, Espainiako Supremoak gutzatutako auzipide bat, ez da. Bueno, lehenengo gauza esan behar dut, eskubia dutela, hala ere, esan behar dut ere bai, guk, KUPeko kide batek bere egoera hori izango balu, hori bere egoera horretan aurkituko balitz, guk esken genukeela horrela jokatuko, hori esan behar dut. Eta noski esan beharra dago ere bai, bigarren bueltan majoria gehiengo simple batekin aski zela.
Eta akordioa, espero duzu Generalitaterako alderdi independentisten artean, hiruren artean?
Bueno, Laura Borrasek presidenta berak zera desio hori azaldu zuen, ezta? Eta hori da, izuzen ere, otsailaren 14an bautezleek agindu zigutena, ezta. Gogoratu beharra dago gainera, hautezleek zenolako desioa adierazi zuten otsailaren 14an, ezta. Izan zen ere, independentziarako auto irmoa, lehenbiziko aldiz irabazi dugu ez bakarrik eserlekuetan, baizik eta botoetan, eta horrek islada izan behar du, nahi eta nahi ez gure gaurko politika bidean, ez da? Eta izuzen ere, nahizta edozeinek onartzen duen elkarrizketa bultzatu behar dela, hautezleek berek esan dut ere bai, eta gogoratu behar da, independentistek lortutako 74 eserlekuetatik 41 dira Sánchezi ezetza eman diotenak Madrilen, ezta? Beraz, oreka bat, ekilibrio bat bilatu behar da, eta nik uste dut gure negoziatzaileak eta alderdi politikoetako ordezkariek aurkituko dutela oreka ekilibrio hori. Momentu honetan Katalunia bizi duen egoera ekonomikoa esaterako oso larria da, baina bestalde batetik, hautezleek esan dute, independentziarako bidea egin behar dela, ezta.
Madrilen bertan, bizi den giro politikoa zere galdetu nahi nizun, elkarrizketa amaitu aurretik, Madril gordezkari izan izu neotan. Zer aurre ikusten duzu Espainiako politikan izan diren azken mugimenduen ostean, Kenner jauna nor irtengo da garaile?
Askotan esaten ziguten Kataluniako politika, hemen Katalan esaten dan desori bat, hau da guztiz desordenatuta zeola, eta ez dakiz zer, eta eskan bilagora, eta ezkan bilagora, ikusten dugu, Espainiako politika bilakatu da zirko bat zuzenean, ez da? Eta, bueno, nik momentu honetan argi dago, Espainian politika nola dagoen eta politika demokratika nola dagoen. Hori interesatzen zaik gehiago. Atzo bertan, gure lagun bat berriro ere, espetxeratu dute, Josep Rull, konseilari oia, eta espetxeratu dute, hain zuzen ere, paileak esaten duelako, bere pentsatzeko era aldatu ez duela. Hori da Espainia, hori da Espainiako justizia, eta hori da Espainiako politika. Nun esate baterako, orain, ari dira esaten, Madrilen ezin dela hauteskunderik ospatu pandemia delakoan, ez da? Eta hemen, ez duten bat ere problemarik izan, pandemiaren erdian eta askoz ere dato larriekin, hauteskunde batzuk bultzatu zuten Madriletik, ez da? Bueno, nik uste du momentu honetan Murtzian ez dala ezer prestatuko, egia esan ez nauk eskatzen, Murtziak arabaziz Murtziarekin zer egin da jun, baina objetiboki gertatu dana, gertatuko da edo bilakatuko da partidu baten Ciudadanos desagerpena segurazki, eta eskubiaren baitan berriro ere halako ordenamendu bat edo ordenamendu berri bat, ezta? Baina egia san, Espainiako politikak ez nau gehiegi kezkatzen nau askoz ere Espainiak daraman bide ez demokratikoa.
Gorka Kenner, eskerrik asko gure deiari beste behin erantzuteagatik larun bat goiz honetan.
Eskerrik asko zuei, egunon.